Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya Februari 6 mwaka 2020, mwenyeji wako kwa mara nyingine tena studioni hii leo ni mimi Arnold Kayanda. Tuanze na taarifa hii ya ukeketaji. Wakati dunia ikiadhimisha leo hii siku ya kutokomeza ukeketaji, shirika la afya ulimwenguni WHO limesema kitendo hicho kinadhoofisha uchumi pamoja na nguvu kazi. Flora Nducha na taarifa zaidi.
WHO inasema sio tu kwamba ukeketaji ni ukiukwaji wa haki za binadamu, lakini unaathiri afya ya kimwili na kiakili kwa mamilioni ya wasichana na wanawake, na pia kutumia rasilimali nyingi muhimu za nchi, na kwamba uwekezaji zaidi unahitajika ili kumaliza ukeketaji na madhila unaosababisha. Kwa mujibu wa makadirio mapya, gharama za matibabu kutokana na athari za ukeketaji huenda zikafikia dola bilioni 1.4 kimataifa kwa mwaka iwapo mahitaji yote ya kiafya yatashughulikiwa. Katika nchi binafsi, gharama hii inakaribia 10% ya matumizi ya mwaka mzima ya afya kwa wastani, ambapo katika baadhi ya nchi idadi hii huenda ikafikia 30%. WHO inasema wanawake na wasichana waathirika wa ukeketaji wanakabiliwa na hatari kubwa katika afya yao na uzima. Hii ni pamoja na athari pindi tu baada ya kukeketwa, ikiwemo maambukizi, kuvuja kwa damu nyingi, au ikiwemo pamoja na magonjwa ya muda mrefu ambayo huenda yakatokea maishani. Abida Dawood ni mmoja wa waathirika wa ukeketaji akiwa eneo la Afar nchini Ethiopia.
Mimi ni manusura wa ukeketaji. Nina watoto wanne, wavulana wawili na wasichana wawili. Kazi yangu kubwa ni kutoa mafunzo kuhusu madhara ya ukeketaji. Tunawaambia kina mama na wasichana kwamba ukeketaji una madhara kwa wasichana wetu na kwetu sisi. Huenda sehemu ya mwili wangu ilichukuliwa, lakini siwezi kamwe kutoa moyo wangu. Ndani ya moyo wangu, ninawaza ni jinsi gani tunaweza kutokomeza ukeketaji.
WHO inashikilia msimamo wake kwamba ukeketaji haupasi kutekelezwa wakati wowote ule.
Tukisalia katika swala hilo la maadhimisho ya siku ya kutokomeza ukeketaji hii leo, shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA Tanzania limefanya kongamano ambalo limewakutanisha jijini Dar es Salaam wadau mbalimbali ili kujadili namna bora ya kutokomeza vitendo vya ukeketaji. Miongoni mwa waliohudhuria ni manusura Robi Samuel, ambaye ameanzisha kituo cha matumaini Nyumba Salama mkoani Mara ili kupambana na ukatili huo, kituo ambacho tayari kimeshawaokoa watoto 1807. Alipozungumza na Warren Bright, afisa mkuu wa mawasiliano wa UNFPA Tanzania, Robi anaikumbuka siku aliyokeketwa.
Nilikuwa na umri wa miaka 13 baada ya kumaliza darasa la 7. Kwa kweli nilikeketwa na nilipitia katika hali ngumu ambayo nilitoka damu nyingi, nikapoteza fahamu kwa muda mrefu, hali ambayo ilipelekea hata ndugu na jamaa kuona kwamba nimekufa, lakini baadaye niliweza kuzinduka baada ya masaa kama 4-5. Na tangu siku hiyo ikawa ni historia kwa familia yangu kwa kuacha mila ya ukeketaji.
Mshiriki mwingine wa tukio la leo ni Mama Mohabe Marwa kutoka Mgumu, Serengeti, ambaye kwa miaka mingi alifanya kazi ya ungariba, lakini baada ya kuelimika ameacha kazi hiyo. Anasema ameshawaokoa watoto wengi, na ingawa anapata changamoto nyingi katika jamii, lakini hayuko tayari kurejea katika shughuli za ukeketaji.
Changamoto ninazokutana nazo ni nyingi sana, kutengwa na jamii na ndugu na marafiki. Sasa hivi mimi kwa kweli ni mwanaharakati, sasa hivi mimi ni shirika la Hope, dada Robi Samuel ndio ndugu yangu, ndiye amenisaidia. Kwa kweli nimeweza kuokoa watoto 150.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutaelekea wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Mwaka mmoja tangu kutiwa saini kwa mkataba wa amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na pande nyingine katika mgogoro, maisha ya mamilioni ya watoto kote nchini bado yanaendelea kutishiwa na vurugu na ukosefu wa chakula, huduma za afya, elimu, maji na huduma za kujisafi. Imeeleza taarifa iliyotolewa leo na mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF CAR, Christine Muhigana, mjini New York, Marekani, na Bangi CAR. Brenda Mbaita na taarifa kamili.
Bi Muhigana akifafanua zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati amesema zaidi ya matukio mabaya 500 ya ukiukwaji wa haki za mtoto yameripotiwa kati ya mwezi Januari na mwezi Disemba mwaka 2019. Yakiwa haya ni matukio yaliyothibitishwa, idadi halisi bila shaka ni kubwa zaidi. Wakati ni vigumu kukadiria ni watoto wangapi wanabaki kuhusishwa na vikosi wenye kujihami na silaha, watoto hawa ni miongoni mwa waliko hatarini zaidi na hatima yao haiko bayana. Mwakilishi huyo wa UNICEF nchini CAR kupitia taarifa hiyo amesema, tunakaribisha ahadi au kujitolea rasmi kwa makundi zaidi yenye silaha kuzuia ukiukwaji mkubwa dhidi ya watoto na ukweli kwamba watoto wanaendelea kuachiliwa ama kupitia juhudi za pamoja au kupitia mpango wa kitaifa wa kuwaondoa watoto jeshini. Aidha, Bi Muhigana amenukuliwa akisema kuwa wanakaribisha jitihada za nchi kupitisha sheria ya kitaifa ya kulinda watoto.
Na sasa ni wakati wa makala, tuelekee nchini Tanzania katika mkoa wa Morogoro ambako wanafunzi wenye ualbino katika shule ya Mazinyungu Morogoro wameiomba serikali na wadau kuwasaidia mahitaji muhimu kama vile mafuta ya kupaka na miwani ili kuongeza ufaulu. John Kabamba la waredio wa shirika Kids Time FM anasimulia zaidi.
Mimi ninachoomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitenge fungu kwa ajili ya matibabu.
Tulipoenda tulipewa mafuta afu walisema tuwataleta huko shule na mpaka leo hawajaleta.
Imekuwa tukipata takriban zaidi ya milioni 120 kwa ajili ya hao watoto wenye mahitaji maalum.
Ni sauti za watoto wenye ualbino na kiongozi wa serikali utakaowasikia ndani ya makala hii. Chama cha watu wenye ualbino Tanzania mkoa wa Morogoro TAS kimekuwa kikisaidia watoto wenye ualbino ambapo wilaya ya Kilosa kiasi cha shilingi 600,000 zimetumika mwaka 2019 wakati kwa mkoa mzima fedha zilizotumika ni shilingi milioni 14,820,000 katika ununuzi wa mafuta ya kupaka tu. Ali Nkulu ni mwalimu wa taaluma elimu maalum katika shule ya msingi Mazinyungu, anaeleza hali ya taaluma ilivyo kwa wanafunzi wenye ualbino.
Katika shule tumefanikiwa wanafunzi wote ambao wanamaliza elimu ya msingi wote wanafanikiwa kujiunga na sekondari. Kwa hiyo mafanikio, changamoto zipo, wale ambao wanaendelea wanaendelea na mtaala wa zamani kama darasa la 6 na la 7 vitabuyo vimechelewa. Idadi ya wanafunzi ni kubwa kidogo kulinganisha na idadi ya walimu tulio.
Baadhi ya wanafunzi wenye ualbino katika shule hiyo pamoja na kufanya vizuri kimasomo bado wanakabiliwa na upungufu wa mahitaji muhimu.
Kwa jina naitwa Azizi Msafiri Sauka. Kwa ujumla nasema tunatakiwa kupewa mahitaji ya muhimu, mafuta ya kupaka.
Kwa jina naitwa Emmanuel Spice. Tuna mavazi yetu binafsi kwa kipindi cha jua kama mashati ya mikono mirefu na suruali ndefu. Kofia kwa ajili ya kujikinga na jua katika shule yetu hii, huaga vitu tunanunuaga wenyewe tu.
Kwa majina naitwa Brian Hatibu Ngonyani. Changamoto moja hapo inayotukabili sisi hapa ni tunahitaji vitu vya kuonea ubaoni kama mawani, teleskopi na vitu vingine kwa sababu sisi hatuwezi kuona maandishi ya mbali.
Afisa elimu wilaya ya Kilosa kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum ndugu Julius Chiderega anazungumzia uwezo walionao darasani.
Mando yao kutaluma ni mazuri. Hawa wanafanya vizuri karibu kila mwaka kwenye mtihani wao wa kumaliza. Mtihani uliopita 2019 Mazinyungu wamefaulu watoto wenye ulemavu kama 8 hivi, na watu wamepangiwa kwenda kwenye shule ambazo zina miundo mbinu rafiki kwao.
Asajile Mwambambale ni mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Kilosa, anabainisha mipango alionayo kusaidia kundi hili maalum.
Bajeti kwa maana ya serikali kuu kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI wanatenga pesa kwa ajili ya kuhudumia wanafunzi hawa wenye mahitaji maalum. Tunapata ruzuku moja kwa moja. Tumekuwa tukipata takriban zaidi ya milioni 120 kwa ajili ya hawa watoto wenye mahitaji maalum.
Kwa mjibu wa afisa ustawi wa jamii wilaya ya Kilosa Bitumaini Geugeu, hadi sasa wilaya ya Kilosa ina jumla ya watoto wenye ualbino 67, wa kike 23 huku wa kiume wakiwa 44.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo bwana Jim Campbell anatupa ujumbe kuhusu umuhimu wa kazi ya wakunga na wauguzi katika jamii.
Looking at pediatric services, sexual and reproductive.
Tukiangalia huduma za watoto na za afya ya uzazi, wauguzi na wakunga huwa na jukumu muhimu. Ushahidi kuhusu mchango wa taaluma ya ukunga sio tu kuzalisha watoto. Wana jukumu kubwa katika utunzaji wa mama, katika afya ya watoto wachanga na afya ya akili. Na hakika kwenye hatua muhimu za uingiliaji, tunaona kwamba wakunga wanapopatiwa mafunzo, kupewa leseni na kudhibitiwa, wana uwezo na ujuzi wa kutupa huduma nyingi za afya. Kwa hivyo tunapaswa kuangalia jukumu la watu hawa katika kutoa huduma za afya za msingi, huduma za chanjo, na tunapaswa kuangalia sana jinsi ya kuziendeleza hizo.
Shukran sana bana Jim Campbell kwa ujumbe huo. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, na habari na makala kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavutu wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Grace Kanaia na fundi mitambo ni Kyle Miller. Na mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.